Арцыбіскуп Берліна Райнер Марыя Вуэлькі выказаў падзяку вернікам архідыяцэзіі, якія заўтра прымуць тысячы маладых пілігрымаў. 34-й еўрапейскай сустрэчы моладзі, арганізаванай экуменічнай супольнасцю СТЗ. Іерарх сказаў, што сталіца Германіі сімвалічны горад для адзінства еўрапейскай моладзі і ўжо аддаўна чакала гэтага моманту. Арцыбіскуп падкрэсліў, што сустрэчы моладзі патрэбныя сённяшняй Еўропе. І Берлін з'яўляецца горадам, у якім найлепш можна бачыць сляды палітычных падзелаў. Таксама прэзідэнт Германіі Хрысціян Вольф і канцлер Ангела Меркель адзначылі, што сустрэча моладзі ў Берліне будзе мець станоўчы ўплыў на стварэнне грамады еўрапейскіх народаў. З 28 снежня па 1 студзеня па запрашэнні экуменічнай супольнасці СТЗ да сталіцы Германіі прыбудзе больш за 30 тысяч пілігрымаў. З Беларусі 700 маладых людзей розных хрысціянскіх веравызнанняў.